Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Бишкектин четиндеги Дача Суу айылынын тургундары элди башка жака көчүрүү талабы менен кече митинг кылышты.
Жогорку кеңештин төрагасы
чыксын!
Алты фракциянын лидерлери
чыксын!
Премьер-министр
чыксын!
Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. 25 жылдан бери токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы жанданды.
1992 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерине жөө келтирип, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон.
Алдыда ошондой эле Бишкекте кече өткөн симфониялык концерттен кеп салабыз.
Бул музыкалык чыгармада ноталардын тили менен кереметтүү жомок айтылып жатат.
Бүгүн 12 апрель, аты жөнүм Санжар Эралиев. Сизге ийгиликтүү күн каалап, берүүнү адаттагыдай жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Германияда 3 жолу жардыруу болду. Немис полициясынын билдиришинче 11 апрелдин кечинде Германиянын Дортмунд шаарындагы Боруссия футболдук клубунун оюнчулары жайгашкан мейманкананын жанында 3 жолу жардыруу катталды. Андан команданын коргоочусу Марк Бартра жаракат алды. Клубтун жетекчилиги жардыруудан команданын автобусу зыянга учураганын билдирди. Стадион өкүлү Норберт Викель оюнду көрүүгө келген көрөрмандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Анткени менен окуядан көп өтпөй германиялык Боруссия жана франциялык Монако клубтарынын ортосундагы беттеште 12 апрелге жылдыруу чечими кабыл алынып, полиция стадиондогу коопсуздук чараларын күчөткөнү кабарланды. Командалар 11 апрелде Чемпиондор Лигасынын чейрек финалдык оюндарынын алкагында беттеш өткөрүшмөк. Кыргызстандагы абактарда экстремизм жана террорчулук айыпталып 185 киши отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын башкы башкармалыгынын өкүлү Улукбек Артыков 11 апрелде Бишкектеги талкуу учурунда билдирди. Анын айтымында абактагылардын 7 аялдар, 17 чет өлкөлүктөр. Артыков диний экстремизмге айыпталып камалгандар түрмөдө дагы ишмердүүлүгүн улантып, ал жактагыларды туура эмес агымдарга азгырууга аракеттенип жатканын кошумчалады. Абактагы 185 кишиден тышкары 52 адам жатак абактарда, 152 кылмыш аткаруу инспекциясында каттоодо турушат. 11 апрелде Кыргызстандын абактарында диний радикалдашуунун алдын алуу, экстремизм жана террорчулуктун жайылышына жол бербөө маселеси талкууланды. Өзбекстан жараны Рахмат Акилов Стокгольмдо теракт уюштурганын моюнга алды. Ал сотто Швеция борборундагы кандуу окуя өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун буйругу менен ишке ашканын билдирди. Мурдараак Стокгольм полициясынын башчысы Ден Элиасан Акиловко карата укук коргоо органдарында башка далилдер дагы бар экенин маалымдаган. 11 апрелде Акиловду камакка алууну сот чечти. Теракт боюнча тергөө иштери уланууда. Акиловдун соту болжол менен 1 жылга созула турган бардык тергөө иштери аяктагандан кийин болоору айтылууда. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоунаа 7 апрелде Стокгольмда элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Курулушта иштеген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылды, 15 адам жарат алды. Орусияда 23 жаштагы кыргызстандык мигрант изделүүдө. Өткөрбек Рахманов аттуу жарандын 5 апрелден бери дайыны билинбей жатканын анын апасы Замир Абдилаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында баласы 5 апрелге караган түнү Санкт-Петербург Москва багытындагы поездге отурган деген маалымат бар. Таанышы аны ошол күнү темир жол вокзалына жеткиргенин кабарлаган.
Россияга өзү негизи кеткениге 4-5 жыл болуп атат ужечи. Ар жылы келип кетчү. Быйыл сентябрдын 8-инде келип 3-октябрь күнү кеткен болчу. Бизден ошол Москвага кетти деген маалымат болуп атат да.
Жакындары Санкт-Петербург полициясына кайрылып издөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Өткөн жумада Санкт-Петербург шаарындагы метродогу жардыруудан кийин орус бийлиги борбор азиялык мигранттарды бардык жерде тыкыр текшерүүгө алды. Бул маселе мигранттар арасында тынчсыздануу жаратууда. Евробиримдик адам укуктарына байланыштуу Иранга каршы санкцияны дагы 1 жылга узартты. Уюм тараткан билдирүүдө өлкөдө адам укугун бузган олуттуу учурлар болуп жатканы, мындан улам санкциялар кийинки жылдын апрелине чейин күчүндө болоору белгиленген. Санкцияларга ылайык ирандык 82 адамдын жана бир уюмдун активдери камакка алынып, аларга виза берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле өлкөгө репрессия үчүн колдонулушу мүмкүн делген телекоммуникацияны тыңшоодо керектелчү жана башка жабдууларды экспорттоого чектөө киргизилет. Иранга каршы санкциялар 2011 жылы жарыяланган жана анын Тегерандын ядролук программасына тиешеси жок. Кытайдын Гуанчжоу шаарында күчтөп кармалып турган кыргызстандык эки ишкер бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Гуанчжоудогу башкы консулу Максат Тентимишев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында эки аял соода сатык иштери менен алектенген. Аларды кытайлыктар $35,000 карызы үчүн шаардагы мейманканалардын биринде күчтөп кармап турушкан.
Кыргызстандык эки ишкер айымдын көптөн бери иштешип жүргөн кытайлык бизнес партнерлору $35,000 доолап айымда жаткан мейманканасынан эч жака чыгарып эркин кармашкан. Кагаз түрүндө келишим жоктугу тил маселеде кошулуп, бул окуяны талдатып жүргөн. Азыркы учурда эки айым Гуанчжоу шаарында өз иштерин бүтүрүп, Бишкекти көздөй сапар алууда. Кытай эли менен иштешкен кыргызстандык бизнесмендерге айтып кетерим. Бизнес иштерин жүргүзгөн мурда келишимдерди кагаз түрүндө бекитип алышса ушундай маселе чыкпай турат.
Деп билдирди Кыргызстандын Гуанчжоудогу башкы консулу Максат Тентимишев. Бишкек Нарын Торгарт автожолунда унаа кыймылдарына чектөө киргизилүүдө. 10-апрелден тартып Бишкек Торгарт жолунун 120 чакырымында атайлап таш түшүрүү иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу жол 17-апрелге чейин саат 9:00-15:00 чейин убактылуу жабык болот. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынан билдиришти. Жолдогу капчыгайларда, кооптуу участкаларда былтырдан бери бир нече жолу таш кулаган. Бишкекте космонавтика күнүнө арналган көргөзмө ачылат. Орусия космосу деп аталган иш-чара бүгүн 12-апрелде Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада башталат. Аны Кыргызстан элдеринин ассамблеясы, Гармония орус маданий борбору жана улуттук китепкана биргелешип уюштурган. Көргөзмө белгилүү советтик космонавттардын туулган күндөрүнө да арналган. Анда негизинен ракеталардын макеттери, сүрөттөр, космос менен байланышкан маркалар, төш белгилер коюлмакчы. Ошондой эле космос үчүн күрөш деген көркөм тасмасы дагы көрсөтүлөт. Ага чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчиликтеринин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, илим жана маданият кызматкерлери чакырылган. Бүгүн дүйнө авиация жана космонавтика күнүн белгилейт. 1961-жылы 12-апрелде советтик космонавт Юрий Гагарин алгачкы жолу космоско учкан.
Рахмат. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Убактыңыз болсо балдарыңызды жетелеп, ошо космонавтика күнүнө арналган көргөзмөгө барып келиңиз. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар түшөт жана жолдорго муз тоңуп, кар күрткү топтолот. Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде катуу жаан-чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 13-18 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында +10, +15. Бишкекте бүгүн маалымал менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. 17 градустун тегерегинде күн жылыйт. Жаан чачындуу аба ырайы Кыргызстанда 14-апрелге чейин уланат. Азаттык радиосу уктурууларын улантат. 11-апрелде Бишкектин четиндеги Дача Суу айылынын тургундары жана алардын тарапкерлери Ак үйдү алдында нааразылык акциясына чыгып, элди башка жерге көчүрүүнү бийликтен талап кылышты. Акциянын катышуучулары дайыма үстүнөн учак учуп турган бул айылда авиа кырсыктан кийин бейкам жашоо кыйын болуп калды деп билдиришти. Ал эми бийлик өкүлдөрү Дача Суулуктарды көчүрүү планы күн тартибинде турат, бирок ылайыктуу жер табылбай жатат деген жоопту айтууда. Теманы Самат Жумакадаров улантат.
Кеңештин төрагасы
чыксын!
6 фракциянын лидерлери
чыксын!
Премьер-министр
чыксын!
Ушундай чакырыктар менен коштолгон акцияга өкмөттөн да, Жогорку Кеңештен да өкүлдөр чыгышкан жок. Митингге келген Дача Суулуктар ар бир учкан учактын үнү кырсык алып келаткандай сезилип жатат деп кооптонуусун билдиришти. Алардын бири Исак Анарбаев акыркы болгон учак кырсыгы буга чейинкилер менен кошкондо 3-үнчү ирет катталды дейт.
Мана 3 самолет кулады. Бирөө Саямада калды, экинчиси жаңы жердин үстүгө түшүп калды, мына үчүнчүсү адамдардын үстүгө түштү. Эми күтөбүз дагы 4-үнчүсү түшүп калганыбызды чыпырып кетсин деп эң бир коркунучтуу зонада турабыз. Мен элден, мына өкмөттөн суранарым, ушул жерге чыгып Абылгазиев жана депутаттар ошолор чыгып мына жерге бизге отчет берсин. 3 айдын ичинде алар эмне бүтүрдүлөр?
Дача айылынын буга чейинки митингтеринен айырмачылыгы, бул ирет тургундар учак кырсыгында каза болгондорго жана жаракат алгандарга компенсация маселесин козгогон жок. Дача Суулук Базаркул Ормонбековдун айтуусунда компенсация маселеси толук чечилбесе да кандайдыр бир деңгээлде жолго салына баштады. Бирок ошол эле учурда өкмөт жергиликтүү элди башка жерге көчүрүү маселесин барган сайын унутта калтыруунун аракетин көрүп жатат дейт.
Ошол жердин мыйзамдуубу, мыйзамсызбы ошол жерге жашап аткан адамдарга кооптуу же кооптуу эмеспи деп чечип бергиле деп атабыз. Таптапчы. Эгерде кооптуу болсо, бул жерге жашаганга мүмкүн эмес дей турган болсо, анда бул ошол жерде жашоо айылындагы жашап аткан тургундарды башка жака бардык шарттар менен мамлекет көчүрүп койсун деп атабыз да. Эгерде кооптуу эмес деп булар кепилдик берсе, анда бардык жарандарга берген укуктарды берип бизге ам статус берсин ал жерге, айылдык статусчу. Себеби ал жерде бизден эч кандай укугубуз жок. Больницасы да албайт, тыягы да албайт, мектепке балдар 7 километр жактагы мектепке барат, 1500 окуучу бар ал жердечи.
Өкмөттө дача суу айылын башка жака көчүрүү боюнча маселе кароодо отурат. Бирок өкмөт сунуштаган аймак айыл тургундарынын көңүлүнө төп келген жок. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Турусбек Султаналиев Азаттыкка билдиргендей, бүгүнкү күндө дача суулуктарды көчүрүү үчүн Сокулук, Ала Мүдүн жана Ысык Ата райондорунда ылайыктуу жер жок.
Анан кийин дагы айтып коеюн, мен чынын айтышым керек, Ала Мүдүн районунда, Сокулук районунда, Ысык Ата районунда бизде жер жок көчүрө турган. Эгерде мен эми чынын айтып атам да, эгерде бизге өкмөт тапшырма берсе, бөлөк райондордон бир жер карасак болот. Мисалы Москва, Жайыл, Панфилов, Кемин, Чүй, ошол жактан биз карасак болот. А мына айткан 3 райондо жер жок.
Чүй облусу боюнча 251 дача бар болсо, алардын арасында кооптуу аймакта орун алган дачалар да кездешет. Ал эми Манас аэропортуна туш жайгашкан дача суу айылында 400 түтүн социалдык кызмат үчүн 10 чакырым алыстыктагы коңшу Манас айылына барышат. 16 январда Бишкектеги Манас эл аралык аэропортуна жакын жайгашкан дача айылында Гонконг Стамбул багытында бараткан жүк учагы кулаган. Апааттан 38 кишинин өмүрү кыйылып 16 адам жабыркаган. Учак Түркиянын ACT Airlines компаниясына таандык болуп, аталган ишкана жабыркагандарга компенсациянын бир бөлүгү катары 600 000 доллар которгон. Мындан башка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 100 000 сомдон ашык каражат чогулуп, бул акчалар учурда бөлүштүрүлүү алдында турат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган басмаканадагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча сот жообуна басмакананын директору менен башкы инженери тартылат. Сөз учугун Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы улантат.
Былтыр 27 августта Москванын Алтуфьево шоссесинде басма экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болгон. Ажамал Камчыбекова бул басмаканада 5 жылдан ашык иштеген. Иш жакшы болгондуктан өзүнүн кичүү сиңдилерин дагы ишке чакырып жумушка киргизип койгон. Өрт болгон күнү Айзада менен Алмаш экөө тең жумушта болушкан. Эң кичүүсү Алмаш өрт башталганда имараттан чуркап чыгып, эжесин куткарылгандардын арасынан таппай калып, кайра имаратка чуркап кирип, ошол бойдон чыкпай калган.
Чоң сиңдим чалды да, чалып эле саат 8 болчу. Абже пожар деп. Анан эмне болду десем, Алмаш ошол жакта калды деп. Кантип жетип барганын билбейм. Ишинсе чуркап эле бардым, барсам ошо капкара ыш чыгып аткан экен. Сиңдим безилдеп эле ишине киргизбей аткан экен. Мен барсам уже эмелер пожарниктер келип, ошо милициялар эшиктин алдына туруп, эч кимди киргизбей аткан экен. Сиңдими сактап калат деп эле эч оюму жаман ойго албаптын. Анан МЧСнин адамдары чыгып эле баягындагы психологдор жүрөт экен го. Түзүлүшүн сураганда деле мага жетпептир. Кудайга керек экен алып кеттир.
Бул өрттө каза болгон кыздардын эң кичүүсү 17, улуусу 45 жашта болчу. Алар Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй облустарынын көгүчкөндөрү болгон. Тергөөдө өрт жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган деп аныкталган. Имаратта күйүүчү жана уулуу буюмдардын көп болгондугу өрттүн күчөп кетишине түрткү болгон. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калган. Москвадагы элчиликтин пресс-катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул тергөө иштери элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө болгонун айтат.
Консулдук бөлүмдө элчиликтин өзүнө ошол ишти тергеген тергөөчүнүн өзүнүн атайын жооп келген, ушу тергөө иши аягына чыккандыгы жана тергөө ишинин жыйынтыгы боюнча ошо басмакананын директору Сергей Москвин жана анын инженери Антон Ницков күнөөлүү деп табылгандыгы жана иш мындан ары сотко өткөрүлүп келгендиги жөнүндө. Бул жалпы өрттүн чыгып кетишине карата козголгон иш. Бул жерде жабыр тарткан, каза болгон баары бул жерде ошолордун атынан козголгон иш да. Кыргыз жарандары жанагындай жөлөк пулдарды алып калып, айып пулдарды алып калып эле токтолуп калган жок. Алар эч кандай биз доо жок деген арыздарын жазып берген эмес.
Буга чейин басмакана орус өкмөтү тарабынан 6,5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. Ал эми каза болгон кыз келиндердин үй бүлөлөрүнө басмакананын жетекчилиги 300,000 рубльдан беришкен. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Жыйырма беш жылдан бери токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы жанданды. Бул тууралуу бир аздан соң кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Германиянын Дортмунд шаарындагы жардыруудан улам Боруссия Монако футбол беттеши бир күнгө жылды. Кыргызстандагы абактарда экстремизм жана террорчулукка айыпталып 185 киши отурат. Алардын радикалдашуусун жайгаруу үчүн эл аралык уюмдардан 900 миң доллар бөлүндү. Өзбекстандын Жаранар Ахматакилов Стокгольмда теракт уюштурганын моюнгалды. Орусияда 23 жаштагы кыргызстандык мигрант Өткүрбек Рахманов изделүүдө. Ал 5 апрелден бери дайынсыз. Кытайдын Гуанчжоу шаарында күчтөп кармалып турган 2 кыргызстандык аял бошотулду. Евро биримдик адам укуктарына байланыштуу Иранга каршы санкцияны дагы бир жылга узартты. Атайылап таш түшүрүү иштерине байланыштуу Бишкек Нарын Торук арт жолунда автоунаа кыймылына чектөө киргизилүүдө. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Саламатсызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 25 жылдан бери токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы жанданды. 11 апрелдин таңында Душанбе аэропортуна Өзбекстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын учагы келип кондо. Буга чейин бир нече ирет пландалган Тажикстан менен Өзбекстан ортосундагы авиакаттам үзгүлтүккө учурап келаткан болчу. Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Алгачкы учак менен 23 жүргүнчү келип, анын 12'си ошол күнкү каттам менен кайра эле учуп кетишмей болду. Жүргүнчүлөрдүн бири Тажикстан борборуна жарманкага келген. Ишкер Дилшот Алимов визаны оңой эле алганын айтып берди.
Каттам ачылганы абдан ыңгайлуу болот го дейм. 40 мүнөттө келдик. Ал эми виза алуу үчүн Өзбекстандан келчү делегация интернет аркылуу Тажикстандын Ташкенттеги элчилигине кайрылдык. Эч кандай тоскоолдуксуз тез эле виза беришти.
Тажикстанга алгачкы жолу келип жаткан дагы бир Шерзот аттуу жүргүнчү каттамдын жанданганына кубанып турду.
Жакшы учуп келибиз, э? Биринчи мартаа келишим.
Жакшы учуп келдик. Тажикстанга алгачкы жолу келип жатышым. Бул жактан бизди жылуу тосуп алышты. Биринчи сезимдер жакшы болуп атат. Азыр шаарда айланабыз да. Рахмат.
Самолет учуп келди, хамма томонлама зор.
Душанбе Ташкент аба каттамындагы Өзбекстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын биринчи сапары 4 апрелге пландалган. Бирок кагаз иштериндеги маселелерден улам токтотулганы айтылган болчу. Анда Тажикстандагы Өзбекстандын элчилиги мындан саясат издөөгө чакырган эле. Элчиликтин маалыматында билет сатууда көйгөйлөр болгон жана Суманер авиакомпаниясынын Ташкенттеги кеңсесинин ачылышы создугуп кеткен. Буга чейин 10 февралда эксперимент түрүндөгү техникалык каттам менен Таджикстандын Сомонэйр авиакомпаниясынын учагы Ташкентке конгон. Учак менен авиакомпаниянын делегациясы, расмий өкүлдөр жана айрым жүргүнчүлөр да келген. Анда эки тараптын сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү өткөнү маалымдалып, 20-февралдан тарта туруктуу каттам башталары айтылган. Бирок Өзбекстан 20-февралга белгиленген Душанбе Ташкент авиа каттамын токтотуп койгон. Себеби өзбек тарапка тийиштүү документтер өз убагында жеткирилбегени маалымдалган. Буга байланыштуу каттамды аткарган Сомонэйр компаниясынын коммерциялык директору кызматынан алынганы белгилүү. Үчүнчү ирет 23-февралга пландалган Душанбе Ташкент багытындагы учак билеттердин баары сатылганына карабастан учкан эмес. Анда Өзбекстан аба жолдору компаниясы тажик тарап эрежеге ылайык учуу планы тууралуу документтерди 30 күндөн кем эмес убакытта жибербеген деген жүйө келтирген. Эки өлкө ортосундагы макулдашууга ылайык Тажикстандан каттамдарды Сомонэйр, Ташкенттен Өзбекстан аба жолдору аткарат. Эки шаар ортосундагы учуунун узактыгы 40-45 мүнөттү түзөт. 1992-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерине жүйө келтирип, түз авиакаттамдарды токтотуп койгон. 90-жылдардын аягында болсо, коңшу өлкөлөрдүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Өткөн жылы Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен эки өлкө мамилеси калыбына келе баштаганы айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бишкекте Улуттук консерваториянын жана Бишкек мэриясынын симфониялык оркестрлеринин, консерватория солисттеринин, студенттердин катышуусунда классикалык музыкалардын концерти уюштурулду. Концерт кече Улуттук консерваториянын чоң залында өтүп, анда камералык жана симфониялык музыканын шедеврлери аткан композиторлордун чыгармалары аткарылды. Маданий иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келген.
Консерваториянын 4-чү курсунун студенти Кундуз Назарова Сергей Прокофьевдин Капричо аттуу чыгармасынан үзүндү аткарып жатат. Капричо музыка жанрында эркин музыка деген түшүнүктү камтыйт экен. Прокофьевдин бул чыгармасы бир нече түрмөктөрдөн турат. Кундуз алардын ичинен 12-чи баянды ойноп берди. Назарова классикалык музыкада оологон кайрыктарды ар бир угарман өз фантазиясына жараша элестеттерин айтып, ал аткарган чыгармада жаш баланын жан дүйнөсү тууралуу кеп болгонун кыстарды.
В этой пьесе идет сказка.
Бул музыкалык чыгармада ноталардын тили менен кереметтүү жомок айтылып жатат. Мында бир нече образдар бар. Сюжетте ар кандай сыйкырдуу окуялар жүрүүдө. Мен угармандарга ошол абалды, каармандарды сүрөттөп бергенге умтулдум. Менимче мында жаш баланын жан дүйнөсү, анын табияты чагылдырылган. Анын кеде жомоктогу коркунучтуу каармандардан чоочуп качканы, кеде керемет дүйнөгө кызык артканы, кайраттанганы сүрөттөлгөн.
Волшебство.
Андан ары сахнада Прокофьевдин сонатасынын 4-чү бөлүмү жаңырды. Аны флейтада Нурсултан Мамадинов, фортепианода Зульфия Осмонова ойноду. Бишкек мэриясынын симфониялык оркестринин дирижёру, кыргыз эл артисти Александр Георгиев буга чейин Бишкек мэриясы менен Улуттук консерватория оркестрлери студенттер менен биргеликте бир нече жолу концерт койгонун айтып, буларга токтолду.
То есть музыка
20. Бул жерде 20-чы кылымдын таанымал композиторлорунун чыгармалары аткарылып жатат. Ал эми 21-чы кылымда биз кеңири алкакты камтыган мындай композиторлор тууралуу уга элекпиз. Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев жана Дмитрий Шостакович өткөн кылымдын улуу музыканттары деп таанылган. Алардын чыгармалары азырда өз угармандарын таап, авангардтык чыгармалар катары жашап келет.
Такой авангардный
Александр бул концертте улуу композиторлордун жаштарга ылайык заманбап музыкасы тандалып алынганын белгиледи. Концерттин экинчи бөлүгүндө Бишкек мэриясынын жана консерваториянын симфониялык оркестринин аткаруусунда Шостаковичтин майрамдык увертюрасы, виолончел оркестри үчүн концерти жана Прокофьевдин фортепиано оркестри үчүн жазылган концерти аткарылды. жалга батпаган көрүүчүлөр аттарууларды дүркүрөгөн кол чабуу менен колдоп турушту. Классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн бири Чынара Итигулованын айтымында, агыркы мезгилде угармандардын арасында классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн катмары калыңдап баратат.
Биз классикалык музыканы, классикалык концертти консерваториядан эле көрүп калдык чынына келгенде. Анан 3 чоң дүйнөгө белгилүү композитордун чыгармалары аткарылат, анан ошол консерваториянын студенттери аткарат, өздөрүнүн демилгеси менен болуп атат дегенде келдик. Албетте, концерт жакшы, өзүңүз көрдүңүз мынакей. Анан бул жерде ушул өздөрүнүн чеберчилигине жараша, өздөрүнүн ушул алган билимине жараша чыгармаларды алган экен деп ойлодум да. Мисалы үчүн бирөө санаат ойноп атат, бирөө чакан бир пьесаны ойноп атат. Демек бул студенттердин ушул аткаруучулук чеберчилигине карата тандалыптыр.
Чынара анткен менен классикалык музыка концерттери сейрек жана жарнамасыз өтүп жатканына нааразы. Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын проректору, профессор, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Екатерина Лузанова акыркы мезгилде окуу жайда классикалык музыка концерттерин байма-бай өткөрүүгө умтулушарын айтып, алдыда 17-апрель бүткүл дүйнөлүк балет күнүнө карата классикалык музыка жана би коштогон чоң концерт болорун кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Албетте, 17-апрелде балет күнүнө арналган концертке барып маданий эс алып келиңиз. Эми бүгүн басмадан чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Жалыбек Дүшеевде.
Бүгүн вечерний Бишкек майдан жана багыт кесиптери жарык көрдү. Кыргыз өкмөтү дача суудагы кырсыктан жабыркаган үй бүлөлөргө жардам берүү жакында чечилерин. Кечээ чукул кырдаалдар министрлигинин эсебине Түркиялык авиакомпаниядан 600 миң доллар же 42 миллион сом келип түшкөнүн, ал эми дача суунун тургундарын башка жакка көчүрүү маселеси өкмөттүк деңгээлде чечиле тургандыгын. Биринчи кезекте компенсация маселеси караларын бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезити кабарлады. Ушул ишемби күндөн баштап Бишкек кара балта жолун оңдоо башталаарын, Таласта эшеги урдап жүргөн 4 жигит камакка алынганын, Асанбай микрорайонундагы таштанды челектердин жанына кайды керемес адамдар «Яшики для хлеба» деген жазуусу бар жашикти коюп кетишкенин, айрымдар бир сындырым нанга жетпей жүрсө нанды таштандыга таштап жаткандар да жок эместигин, ошондойлор үчүн кокус таштанды таштагандар нанды өзүнчө жашикке таштап турса айрымдарга сооп болот беле деген ой менен ушундай жашик жасап коюп кетип жатышкан адамдар чыгып жатканын жазып чыкты. Вечерний Бишкек кесити чапкене чаккандан кантип сактануу керектигин кенен жазып кеңеш да берди. Майдан кеситинин Олжубай Шакирдин ыйман ноктосу үзүлгөн бийлик деген, өнүгүү өз ара быкшып жатса өлкөгө кантип пайдап келет деген, Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча тергөө амалдары узарат деген, Кыргызстан демократиядан диктатурага деген макала кабарларды, Өмүрбек Бабановдун биздин мүлктөр үй бүлөгө таандык деген, Адахан Мадумаровдун Мадумаров 7 жыл мурун айткан сөзү менен Атамбаевдин азыркы айткан сөзүн салыштырып көргүлөчү деген, Эдил Байсаловдун Бакиев мектеп китептерине аренданы жойгон Атамбаев кайра киргизди деген, журналист Эрнис Кыясовдун Бакиев кезиндеги өкмөт башчысы Алмаш Шаршенович белеке берген камчы менде алекче сакталуу деген, Темир Сариев менен эски маек деген, Кубатбек Кожоналиевдин Садыр Жапаровго байланыштуу чыр болсо сиз анын кызматкерлери жооп бериши керек деген маектерин, Борбор шаарында 7-апрель көчөсү пайда болсо каршы эмессизби деген суроого алынган ой пикирлердин топтомун, Келдибеков менен Ташиев камактагы Садыр Жапаровду башына иш түшкөндө таштаган жок деген, Жер үй алтын кенинин тарыхы жана келечеги деген макалаларды, жазуучу Олжубай Шакирдин сууга жуулган ис деген аңгемесин окуйсуздар. Багыт кесине маек курган Бакыт Бакетаев Алмасбек Атамбаев башкы прокурорго өзүнүн Измирдеги ишканасын 35 миллион долларга сатканы тууралуу документти берип туруп, берип туура кылганын, ошентип аталган материал Текебаевдин Атамбаевдин үй бүлөсүнүн акчасы 2010 жылдан кийин гана болгон деген билдирүүсү ушак экенин дагы бир ирээт документ түрүндө далилденгенин, президенттин бул кадамы саясатчылар жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү үчүн жакшы үлгү болорун, анткени Атамбаев ар бириң мен жасаганды жаса, антпесеңер жаман болот дегенди туюндурганын, мен дагы башкаларга миллиондуу кирешелердин кайдан келгенин тез арада элге билдиргиле деп кеңеш берет элем деп айтты. Баратбай Аракеев макаласын «Сен төрөй бер аял заты» деп атап, конституциябызда тынч митингке чыкканга ар бир адамдын акысы барын, бирок биздеги митинг, пикет дегендердин дээрлик көбү коррупционерлерди, элди жебишкендерди колдоо үчүн так ошол жебишкендер төлөгөн акчага чыккандар болорун, андан да ошондойлорду айкырып кыйкырып, кай бирде катын башы менен уят сөздөрдү айтып тургандар болорун, булардын кебетелери да жаман экенин, илгерки колхоздун зоотупкаларында күлтүлдөп тураарын, кээде буларда күйөө бала деген бар болду бекен, болсо алардын кызылдай шору кайнады го деген ой келерин жазды. Түшүнмөн кесип баяныбыз соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Шалыбек Дүшеев бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерге сиреп салып берди.
Азарты радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ал эми интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуу бар. Бүгүн 12 апрель, шаршемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 апрелдеги берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Март айынын аягында Бишкек шаарынын Октябрь районунун соту 4 кап уурдаган адамды 5 жылга камады. Бул жаза коомдо кызуу талкууну жаратты. Кыргызстанда кылмыш кылган адам адилет жазасын алып жатабы же мыйзам соттордун колунда буйлалаган төөгө айландыбы? Сот реформасы эмне натыйжа берди? Эгер бербесе ага эмне тоскоол болууда? Деги эле сот бийлигин көз каранды эмес деңгээлге жеткириш үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолор алдыдагы арай көз чарай талкууда сөз болот. Берүүнүн башында жаңылыктар. Нуржан Токтоназарова сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбек Санжаранов Рахмат Такилов Стокгольмда теракт уюштурганын моюнга алды. Ал сотто Швеция борборундагы кандуу окуяны өзүнүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун буйругу менен ишке ашканын билдирди. Буга чейин Стокгольм полициясынын башчысы Ден Элиасан Акиловко карата укук коргоо органдарында башка далилдер бар экенин маалымдаган. 11 апрелде Акиловду камакка алууну сот чечти. Терактар боюнча тергөө иштери уланууда. Кыргызстандагы абактарда экстремизм жана террорчулук айыпталып 185 киши отурат. Бул тууралуу жазат кароо кызматынын башкармалыгынын өкүлү Улукбек Артыков 11 апрелде Бишкектеги талкуу учурунда билдирди. Анын айтымында абактагылардын 7 аялдар, 17 чет өлкөлүктөр. Артыков диний экстремизмге айыпталып камалгандар түрмөдө дагы ишмердүүлүгүн улантып, ал жактагыларды туура эмес агымдарга азгырууга аракеттенип жатканын кошумчалады. 11 апрелдин кечинде Германиянын Дортмунд шаарындагы Боруссия футболдук клубунун оюнчулары жайгашкан меймангананын жанында 3 жолу жардыруу болду. Немис полициясынын билдиришинче команданын коргоочусу Марк Бартра жаракат алды. Клубтун жетекчилиги жардыруудан команданын автобусу зыянга учураганын билдирди. Окуядан көп өтпөй германиялык Боруссия жана франциялык Монако клубтарынын ортосундагы беттеште 12 апрелге жылдыруу чечими кабыл алынды. Полиция стадиондогу коопсуздук чараларын күчөттү. Командалар 11 апрелде Чемпиондор Лигасынын чейрек финалдык оюндарынын алкагында беттеш өткөрүшмөк. Орусияда 23 жаштагы кыргызстандык мигрант изделүүдө. Өткүрбек Рахманов аттуу Сузак районунун тургуну 5 апрелден бери дайыны билинбей жатканын апасы Замира Абдиллаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында баласы 5 апрелге караган түнү Санкт-Петербург Москва багытындагы поездге отурганы тууралуу маалымат бар. Таанышы ошол күнү аны темир жол вокзалына жеткиргенин кабарлаган. Ошондон бери дайыны чыкпай жатат. Евро биримдик адам укуктарына байланыштуу Иранга каршы санкцияларды дагы 1 жылга узартты. Уюм тараткан билдирүүдө өлкөдө адам укугун бузган олуттуу учурлар болуп жатканы, мындан улам санкциялар кийинки жылдын апрелине чейин күчүндө болоору белгиленген. Ага ылайык ирандык 82 адамдын жана бир уюмдун активдери камакка алынды. Аларга виза берүүгө тыюу салынмакчы, ошондой эле өлкөгө репрессия үчүн колдонулушу мүмкүн делген телекоммуникацияны тыңшоодо керектелчү жана башка жабдууларды экспорттоого чектөө киргизилет. Иранга каршы санкциялар 2011-жылы жарыяланган, анын Тегерандын ядролук программасына тиешеси жок. Кытайдын Гуанчжоу шаарында күчтөп кармалып турган кыргызстандык 2 ишкер бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын Гуанчжоодогу башкы консулу Максат Тентимишев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 2 аял соода сатык иштери менен алектенип келген. Аларды кытайлыктар 35 000 доллар карыз үчүн шаардагы мейманканалардын биринде 2 күн бою мажбурлап кармап турушкан. Консулдуктун кийлигишүүсү менен чатак чечилди. Эки тарап тең бири бирине досу жоктугу тууралуу тил кат жазып беришкен. Бишкек Нарын Торгарч жолунда автоунаа кыймылына чектөө киргизилип жатат. 10 апрелден тартып Бишкек Торгарч жолунун 120-чакырымында атайылап таш түшүрүү иштери жүрүүдө. Буга байланыштуу жол 17 апрелге чейин саат 9:00-15:00 чейин убактылуу жабык болот. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынан билдиришти. Жолдогу капчыгайлардагы кооптуу участкаларда былтырдан бери бир нече жолу таш кулаган. Бишкекте космонавтика күнүнө арналган көргөзмө ачылат. Орусия космосу деп аталган иш-чара бүгүн 12 апрелде Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада башталмакчы. Аны Кыргызстан элдеринин ассамблеясы, Гармония орус маданий борбору жана улуттук китепкана биргелешип уюштурган. Бүгүн эл аралык авиация жана космонавтика күнү 1961 жылы 12 апрелде советтик космонавт Юрий Гагарин алгачкы жолу космоско учкан.
Нуржан Токтоназарова айтып берди. Соңку жаңылыктарды, кабарларды сиз толугураак окуйм десеңиз, azatlykchekit.org сайтына кириңиз. Андан тышкары орусча окуйм дегендерге azatlykchekit.org сайтыбыз иштеп жатат. Андан тышкары биздин сайтыбызда кабарлар эле эмес, макала, баяндар, сүрөттөр, видеолор дагы бар. Ошондой эле бардык социалдык тармактардан биз менен байланышсаңыз болот. Эми биз арай көз чыр айталкууну баштайбыз. Кыргызстанда кылмыш кылган адам адилет жазасын алып жатабы же мыйзам соттор колунда буйлалаган төөгө айландыбы? Сот реформасы эмне натыйжа берди? Эгер бербесе ага эмне тоскоол болууда? Деги эле сот бийлигин көз каранды эмес деңгээлге жеткириш үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолор алдыда адистердин катышуусунда арай көз чыр айталкууда сөз болмокчу. Бул берүү кечинде эфирге чыккан. Азыранын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков болот.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев, адвокат Замир Базарбеков жана социолог Самар Сыргабаев катышмакчы. Биз Замир Базарбеков мырза менен телефон аркылуу талкууга кошулганы турабыз. Анда Замир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Менин биринчи суроом сизге да, мына сиз бул убакка чейин бир топ жыл сот тармагында сот болуп, судья болуп иштеп келдиңиз. Мына жогоруда айтылган Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 4 кап ун уурдаган адамды 5 жылга эркинен ажыратып, мөөнөтүн күчөтүлгөн тартипте өтөй тургандыгы маалым болууда да. Ал күнөөлөнүп жаткан адам уурдаган ундарын төлөп бериптир. Ушул фактынын өзүн сиз канчалык оор же жеңил жаза деп ойлойсуз? Же адилет чечим чыккан деп ойлойсуз?
Рахмат, Бакыт мырза. Эми сиз мага ишенип, ушу мени менен пикирлешип атасыз. Мен өзү ушу 3 президенттен кеткен сотмун өзүчү. Себеби ушу азаттыктан ачыгында айтып койсом, Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, эң аягында Атамбаевдин убагында деле кеттим. Анан бирок сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп атам да. Ушу кызматтан кетсем деле мага кайрылып ушу.
Жок, сиз менин суроомо жооп берсеңиз.
Эми сиздин сурооңуз боюнча мен ал 5 жыл канча 5 жыл берип койгон болсо, бул эми уурдоочулук боюнча болгон экен. Бул 3-чү бөлүгүндө ушул оор кылмыштардын катарына кирет, 3 жылдан 5 жылга чейин депчи. Эгерде деп айтат биздин мыйзамда, эгерде ошол соттолгон адам мурда соттолгон эмес болсо, эгерде анын жеңилдетүү жагдайлы катары үй бүлөлөрү болсо, жанагы 3 кап мешок, 3 кап унду кайра кайтарып берген болсо же өндүрүп берген болсо, бул жеңилдетүү жагдайларга кирет дагы. Анан 5 жылга бергендиги сот тарабынан менин пикирим боюнча, менин оюмча мыйзамсыз болуп калган деп эсептейм. А эгерде ошол соттолгон адам 5 жылга соттолгон адам мурда соттолгон болсо, ошол соттолгондон туура жыйынтык чыгарбай, ошол соттолгон мөөнөтү бүт элек болсо, анан жанагы келтирилген чыгымдар кайтарылбаса, анда албетте 5 жылга бергени туура болот. А эгерде алар жок болсо, эгерде ал мындай оордосуз жагдайлары жок боло турган болсо, сот тарабынан негизсиз мыйзамсыз чечим кабыл алган го деп мен ойлоп атам.
Сиз айтсаңыз сот катары мындай деги эле соттун милдети эмне? Бул адамдын жазасын сездирүүбү же коркутуубу же тарбиялап таразалап туруп коомго кайра алып келүүбү?
Соттун негизги чечимин чыгарып жаткан негизги максаты бул адилеттүүлүк да. Адилеттүүлүк болуш керек да. Эми бул жерде эми жана Октябрь райондук деп айтып жатасыздар, мен таң калып жатам. Эгерде жанагындай оордосуз жагдайлары жок болсо, 5 жыл берип койгон болсо, анда ошол чыгарып аткан Кыргыз Республикасынын атынан өкүм чыгарып аткан болсо, ошол Кыргыз Республикасына, ал сот өзүнүн атынан чыгарган жок да. Мына ошол жерде баяндоочу же болбосо жүйөлөштүрүүчү бөлүгүндө көргөзүш керек эмне себептен 5 жыл берип аткандыгынчы. Анда ошол өкүмүндө айтыш керек да, анда бул 3 кап унду кайра кайтартып берди, ошон үчүн 5 жыл берип атам деп айтабы? Же мурда соттолгон эмес, бирок мен 5 жыл берип атам дейби? Мына ушулардын баарын тең жүйөлөштүрүш керек. негиздеш керек, анан бериш керек. А так соттун эң негизги максаты, эң негизги талабы эмне? Адилеттүүлүк да.
Болуп туруп анда биз менен байланышта болуп туруңуз, дагы суроолор болот. Байтемир мырза, мына Кыргызстандын дагы ушундай жогоруда айтылган мисалдар ондоп жүздөп саналат эмеспи? Ушундан улам бир маалымат айтылды эле да, Кыргызстандын бир айыл өкмөтүндө эгерде бир тоок урдаса, беш тоок, бир кой урдаса, эки кой, бир бодомал урдаса, экини ордуна коюп эл алдында уяткарып сотко жеткирбей эле маселени өз эл чечип жатат да. Ушундан улам суроо мамлекетке төгүп берсе, ошо зыян тартып аткан доогерге төгүп берсе, мисалы үчүн бул жагы адилет болорбу эле деген элде үмүт бар да. Ушундан улам мыйзамдарды мүмкүн гумандаштыруу керектир. Мүмкүн бүгүнкү мыйзам чындап эле катаал болушу мүмкүнбү?
Албетте, албетте, мүмкүн, толук мүмкүн. Себеби бул кылмыш жана жаза тилекке каршы коом болгондон кийин мындай көрүнүштөр ар бир коомунда болот экен. Демек кылмыш жана жаза бул чоң саясат да. Ошол кылмыш жасап аткан адамдар жана ошол адамдарды жазага тартуу бул чоң саясат. Муну туура түшүнүш керек да. Муну кылмыш кылган эле адамды алып эле ошол чыккыс кылып соттобойюп, анан ал адамды кылмышкерлердин катарына өмүр бою кошуп салган бул мамлекеттин мындай көз карашы, мындай позициясы өзүнүн элине болгон бул душмандык болуп саналат да. Ошол кылмыш кылган адам кандай шартта кылмыш кылды? Ошол эмне себептен ушул кылмышка барды? Ушунун баардыгын тең сот органдары жаза чектөөнүн алдында акыйкаттап, кылдат карап, салмактап туруп анан чечим чыгарыш керек. Анан коом өнүгүп атат же артка кетиши мүмкүн. Ошого байланыштуу бул жаза чектөө дагы жанагы сиз айткандай же гумандаштыруу жагына оош керек. Эгерде артка кетсек такыр эле чатак болуп баратса, анда кайрадан жазаны күчөтүү керек. Муну атайын ушул президенттин алдындагы институттар бар, бөлүмдөр бар, ушулар анализдеп ар дайым карап кылмыш жаатында каяка барып атат муну иликтеп туруш керек.
Мисалы үчүн баардыгыбызга белгилүү Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар дагы кылмыш жоопкерчилигине шектелип кармалып соттолуп, бирок акыры чоң чоң суммадагы акчаларды мамлекетке төгүп берип баягы түрмөнүн эмесинен жазасынан кутулуп кетишпедиби? Мүмкүн могу беш кап урдаган ун урдаган кишини деле ушундай бир жаза кылсак болбойт беле? Аларга гумандаштар иштеп атат дагы, а бул байкушка иштебей атат деген нааразычылык көп да.
Мен сиздин оюңузга толук кошулам. Тилекке каршы биздин арабызда, мен биздин дегеним укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында, сот органдарынын арасында бул кылмыштуулук жана кылмышка чектелип аткан жазанын маанисин, маанайын түшүнбөгөн кызматкерлер көп. Мисал калсак, мына ички иштер министрлиги баягы совет өкмөтү убагындагыдай эле адамдын тагдырын ойлобоздон былтыр 100 кишини наркотика боюнча камадык эле, быйыл 100 кем эмес ашыгыраак кармап коелу. Президенттин алдында, өкмөттүн алдында биз отчет бергенде биздин ишибизди жакшы иштеп атыпсыңар деп жакшы бааласын деген таризде 110 киши кармап кылмыш жообуна тартып атпайбы? Бул болуп атат да биздин коомдо. Демек андай адамдар бул түшүнбөстүктөн ошол жолго барып атат да. Муну менен мен эмне айткым келет? Бул кылмыш, жок кылмышты биз өзүбүз кылмыш жасатканга түрткүлөп, атайын чакырып, мына жанагы милициянын сексоттору көп болот да, ошолор аркылуу менде наркотик бар, алгыла алгыла деп жарыялап жөн жаткан кишини үйүнөн сууруп чыгып атпайбы? Анан ошого сатып атканда кармап алып, бул жасалма түрүндө кылмышка түрткү берип жасап камап атышпайбы?
Демек ушундай фактылардан, жагдайлардан улам сот системасында реформа жасайбыз деп биз көп жылдан бери айтып келатабыз. Сиз Амир мырза бизди угуп атасызбы? Мына сиз убагында төрагалык кылган сотторду тандоо кеңеши бул Кыргызстандагы сот системасынын реформасынын башаты болду эле да. Бирок сиздин айланаңызда да ызы чуулар болуп, сизди ал жумуштан алып тынышты эле, андан кийин реформа өзгөрүп жакшы натыйжа берет деп үмүт бар болчу. Андан бери 6 жыл убакыт өттү да. Бир жөжөнү санаганга убакыт келди го дейм. Сиздин баамыңызда ошо 6 жылдан бери сот системасында реформанын натыйжасы көрүнөбү?
Эми өзү кыргызда жакшы сөз бар, ачуу чындык дейт. Чындык ачуу дейт. Эгерде Фарид Ниязовдун биздин бир соттордун съездинде айтты эле, жаңы келген соттордон дейт, сотторго дейт бир да карыз түшкөн жок деп айтат да. Андай болсаң да сотторго мына реформага жетиштик десек болот. Эгер ошого ишенсек. А бирок мен өзүм менин пикирим боюнча жок, жетише алган жокпуз. Реформа өз өтөлгөсүнө чыга албай калды. Мына ошон үчүн жанагы сиз айтып аткандай болуп, мен алардын көп жактарын билбейт экен. Ошон үчүн 5 каппы, 3 каппы иши кылып ошол уун үчүн кайра кайтарылып берилсе дагы, жана башка жеңилдөөсү жагдайлар эске алынса дагы 5 жыл берип коюп атат. Демек мен ойлоп атам, бул реформа эмес да, булчу. Элдер кайра эле нааразы болуп атышат. Ошон үчүн реформа болгон жок.
Рахмат Байтемир мырза, мына азыркы сөздү дагы улантыгым келип атат да, мына сотторго айлыкты көбөйтсө, иштөө шартын жакшыртса, коррупция болбойт, реформа алга жылат деди эле. Азыркы күндө соттор эң көп айлык алган даражага кирет экен. Соттор акыркы компьютердик үлгүдөгү техникалар менен жабдылыптыр. Бирок сотторго ишеним көбөйгөн жок, коррупция азайган жок деген пикирлер арбын да, маалыматтар арбын. Сиз мунун себебин кайдан көрөсүз? Эмне үчүн мындай болду?
Мунун эми бир канча себептери бар. Биринчиден, эң биринчи менин көз карашым боюнча соттордун ишмердүүлүгүндөгү мындай ачыктык, маалыматтын жоктугу, бул ушул элдин сотко болгон ишенимин бирден бир фактору болот. Ушул жагынан сот органдары тилекке каршы же өзлөрүнүн чыгарып аткан чечимдеринен уялып атышабы, тартынып атышабы, кандай жагдайда буга барбай атышат, ушул ачыктык, айкындуулук жок болуп атат. Экинчиден, дайындалып аткан, жаңы дайындалып аткан сотторду эми мен колумдан кармап алган жокмун, бирок мына байма-бай айтылып атпайбы, бул жанагы кылмышкерлерди кармап анан сотко баш коргоо чарасын чечкени сотко алып келсе, ошол ишин бүтүп муну соттош керек экен деген ойдо соттоп жиберген дагы соттор бар экенин азыр эл арасында айтылып атпайбы? Бул ошол дайындалып аткан адамдардын квалификациясы өтө төмөн дегенди билдирет да. Анан экинчиден, ушул дагы эле сотторду дайындоодо менин оюмча башка бир метод, башка бир жолго барбасак, президенттин администрациясы, жогорку кеңештен жана сот органдарынын өзлөрүнүн ичинен түзүлгөн жанагы тандоо кеңешинин иши, биринчи тандоо кеңеши мына жалаң чыр чатак пара алды же болбосо жана башка ушул сыяктуу бир терс көрүнүштөр менен сотторду тандап аткан комиссия өзү тарап кетти. Азыркы комиссиянын дагы мындай деңгээли өтө жакшы эмес. Тандалып аткан судьялар дагы ошого жараша болуп атат да.
Бүгүн биз, урматтуу радио кугармандар, Кыргыз Республикасындагы сот реформасынын натыйжасы жана келечеги деген темада кеп куруп жатабыз. Бүгүнкү биздин талкууга эксперттер Байтемир Ибраев, Замир Базарбеков жана социолог Самар Сыргабаев катышууда. Самар мырза, сиз айтсаңыз, мына сиз Илимпост катары баамдап иликтеп жүрөсүз. Мындан 15 жыл илгери мамлекет башчысы элдин 80% сотторго ишенбейт деп бир маалымат айтты эле. Ошондо ишеним арткан соң сот системанын түзүшүбүз керек, реформа жасашыбыз керек деп ошондо эле айтылган. Арадан көп жыл өттү. Сиздердин изилдөөлөрдө бир айырмачылыктар бир барбы? Мындай өзгөрүүлөр барбы? Болсо ал кайсы жагын өзгөрүп атат?
Жогоруда айтылган сот реформасы алгылыктуу жыйынтыктарды бербей жаткандыгы чынында эле биздин көз карандысыз социологиялык издөөлөрдүн жүрүшүндө дагы аныкталып атат. Маселен, мен бул жерден сөзүм кургак болбос үчүн айрым бир цифраларга токтоло кетсем, биздин көз карандысыз социологдордун изилдөөчүлөр тобу ушу 2011 жылдан тартып эле азыркы мезгилге чейин 21 долбоорду ишке ашырып келебиз. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө жолдорун социологиялык жолдор менен изилдөө. Ушул долбоорун алкагында биз бир нече изилдөөлөр жүргүздүк улуттук масштабта. Маселен, 2013 жылы жана 2015 жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөргө жалпы жөнүнөн 4000 адам катышкан, сурамжыланган. Маселен, ушул эки изилдөөнүн жыйынтыктарын салыштырып көрсөк, тагыраак айтканда ушул изилдөөнүн жүрүшүндө жалпы эле мамлекеттик органдарга, саясий институттарга, анын ичинде сот түзүмүнө да калктын ишеним деңгээлин өлчөө маселеси коюлган. Ушул респонденттерге мындай суроо узатылган: сиз кандай деңгээлде ушул сот түзүмүнө ишенесиз? Ишеним деңгээли 3 градация менен бааланган. Бул толук ишенем, жарым жартылай ишенем, такыр ишенбейм деп. Мисалы, 2013 менен 2015 жылдагы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын салыштырып көрсөк, бул жерде олуттуу бир сезилерлик бир жылыш деле жок. Жылыш дегеним калктын олуттуу бөлүгү 48% так ишенбейм деген жоопту узатышкан 2013 жылы. 2015 жылы ушундай эле суроого калктын 41% так ишенбейм деген жоопту берген да сот түзүмүнө. Демек бул эмне жөнүндө кабар берип атат? Бул демек калктын арасында сот түзүмүнө мындай социалдык саясий институт катары, мамлекет орган катары ишеним деңгээли төмөн экен, мында улуттуу ишеним дефицити бар экендигин кабарлап турат да.
Анда биздин коомдо коомдун кайсы институттарына мындай ишеним мындай өзгөрүү барбы? Мындай кайсы бийликтин бутагына же башка тармактарга?
Жакшы суроо бердиңиз. Ушул мамлекеттик институттар менен катар эле бир катар коомдук, ошондой эле диний институттарга карата дагы калктын ишеним деңгээлин өлчөп көргөнбүз. Башка ушул жогоруда айтып кеткен органдарга салыштырмалуу, мамлекеттик органдарга салыштырмалуу, маселен калктын арасында диний уюмдарга карата ишеним деңгээли кескин түрдө өскөнү байкалат да. Маселен ошол эле муфтиятка, диний кызматкерлерге, имамдарга жана башкаларга карата жалпы жөнүнөн ишеним деңгээли 43% барабар. Башкача айтканда калктардын биз сурамжылаган калктын 43% толук ишенем деп жооп берсе, ошол эле учурда маселен президентке же парламентке толук ишенем деп, маселен президентке толук ишенем деп 23% жооп берип атса, парламентке 7% толук ишенем деп жооп берип атат да. Бул 2015 жылдын изилдөөнүн 2000-жылдагы изилдөөнүн жыйынтыгы.
Бул сиздер көз каранды эмне социологдордун изилдөөсү болот деп да, ушундай изилдөөлөргө мамлекеттик органдар ачыкпы, кызматташууга мисалы үчүн даярбы? Мен билгендей бул статистикалык комитет жана башка изилдөө стратегиялык изилдөө институттарында бул иликтөөлөрдү жүргүзүшчүле да. Буларда эмне деген маалымат?
Дароо эле айтып кетиш керек. Негизинен ушул мамлекет тарабынан ушул социологиялык маалыматка, ушул сыяктуу илимий изилдөөлөргө болгон талап өтө муктаждык төмөн бойдон калууда да. Башкача айтканда ушундай типтеги информация мамлекет кызыктар эмес. Бирок ошол эле убакта бир нерсени белгилей кетишибиз керек. Мамлекет тарабынан дагы бир изилдөө жүргүзүлөт жылына 2 жолу. Бул калктын ишеним индекси деп аталат. 2012 жылдан бери жүргүзүлүп келатат бул изилдөө. Бирок ушул изилдөөнүн жыйынтыктарына эле көз чаптырып көрсөк, маселен акыркы жыйынтыктарына 2016 жылдын 2-жарым жылдыгы үчүн чыгарылган. Бул жерде бир катар мамлекеттик институттарга карата калктын ишеним деңгээли өлчөнүп атат. Мисалы бул жерде дээрлик баардык министрликтер кирген. Ошондой эле мамлекеттик агенттиктер, жергиликтүү мамлекеттик уюмдар жана башкалар. Бирок эң кызыктуусу бул тизмеге мисалы сот түзүмдөрү кирген эмес да. Жана жогоруда эксперт белгилеп кеткендей, ошол сот түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүндөгү транспаренттүүлүк, ачыктыктын жоктугу ушул жерден да көрүнүп атат да. Маселен мамлекет ушундай расмий изилдөө жүргүзүп атканда эле ушул жерге сот түзүмдөрүн да кошуп тизмеге калк тарабынан аларга болгон ишеним деңгээлин өлчөп көрсө болот эле да.
Демек бул ишеним жагы дагы төмөн болуп атат. Дагы бир нерсе Байтемир мырза, Замир мырза, сиз экөөңүздөргө деген бирдей эле суроодо, бул реформанын жүрбөй жатышынын негизги себеби бул сот органдарынын, сот системасынын көз карандылыкта калышы деп атат да. Биринчиден өзүнөн жогорку турган бийлик органдарына көз каранды дейт, экинчиден акча берген тарапка көз каранды деп атат да. Кыргызстанда кантип сот системасын, сот бийлигин биз көз карандылыкка жетише алабыз? Кандай жол менен, кандай аракеттер менен? Айтемир мырза,
менин оюмча эми бул биз азыр биздин мамлекетте парламенттик башкаруу системасында жашап атпайбызбы? Мыйзам жүзүндө мындай алганда жашоо жүзүндө тескерисинче парламент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай, биз президенттик башкаруу системасында жашап атабыз. Демек ошол парламент түзгөн, башка коомдук уюмдар түзгөн сотторду тандоо кеңеши парламент өзү актап атса, алар түзгөн уюмдар эмне үчүн актабаш керек? Алар да акташ керек да, алар дагы бир бутуна аксап атат. Ошол себептен азыркы учурда сот бийлиги, бул биздин үчүнчү бийликтин бутагы. Сот чечкенден кийин анын чечимин эч ким талкуулабаш керек, аткарыш керек. Демек соттун колу менен көп маселелерди чечсе болот да. Тоскоол болгон адамды соттун колу менен соттотуп салса болот, керектүү буюмду алып койсо болот соттун чечими менен. Жанагы мыйзамдаштырылган коррупция деген бизде байма бай айтылып аткан түшүнүк бар да. Мыйзамдаштырылган коррупция деген ошол. Бирөөнүн мүлкүн тартып алгыңыз келсе сотко берсеңиз, сот ошону мыйзамдаштырып туруп сизге алып берип коет. Бул демек ушул биздин азыркы бийлик тармактарына көз каранды сот керек болуп атат окшойт деген мен жыйынтыкка келем.
Биз көз карандылыгы жетишиш үчүн сотторду дайындоо эмес, эл аркылуу шайлоо жолу болгонго гана ошондой жана ийгиликке натыйжага жетише алабыз. Кантип жетишсек болот? Ага эмне тоскоол болуп атат анда?
Эми ага саясий эрк тоскоол болуп атат. Ушунча жылдан бери биз 20 канча жылдан бери ушул
26 жыл.
26 жылдан бери мындай көз карандысыз, мындай жакшы сот болсо экен деп эле тилеп коебуз дагы, иш жүзүнө келгенде эч нерсе кылбай атабыз да. Ошондуктан сотторго мүмкүнчүлүк бериш керек. Шайлансын, эл шайласын анда. Ошондо балким көз каранды соттор пайда болот. Ошондо жанагы Американын президентинин чечимин жок кылып атпайбы сот? Ошондой Кыргызстанда деңгээлге жетиши мүмкүн.
Замир мырза, биз угуп атасызбы?
Угуп атабыз.
Кыскараак сиздин да пикириңизди уксак, канткенде биз сотторду көз каранды кыла алабыз?
Сотторду эми ушул суроолор өтө татаал суроо да. Өзү мен жана Байтемирдин айтып атканына кошулам, конечно, албетте кошулам. Бирок ушул Байтемирдин сөзүнө айтып коюп кошулуп мен айтат элем да, булактын көзүн этегинен эмес башынан башташ керек болуп атпайбы? Парламент дейбиз же президент дейбизби, соттордун ишине кийлигишпесин да. Буну азыр соттор мен азыр президент да айтат, мен кийлигишкен жок, соттор өздөрү чечип атат деп атат.
Сиз Замир мырза, сиз
соттордо айтат, биз кийлигишкен жокпуз, соттор чечип атат деп. Ошон үчүн мен кайсы бир өзүмдүн бир макаламда бир гезитке чыгардым эле. Соттордун абийири, соттордун элдин алдындагы ишеними, бул кайра эле дагы бир жолу кайталайын, коркпой эле, тайманбай эле адилеттүү чечимди кабыл алыш керек. Ошо адилеттүү чечимди кабыл алаар да ойлош керек. Ай, мен ушу адилеттүү чечимди кабыл алып атам, эртең бирси күнү мени соттон кетириши мүмкүн деп коркпой эле алыш керек. Кетсе кетип калат да, эмнеси бар экен? А бизде болсо эмне? Жогору жактан кийлигишип коюп атышат. Эми муну жашырыш керек эмес. Сын пикирди айткан кишини эч убакта камаш керек эмес. Сын пикирди айткан кишини куугунтукка алыш керек эмес. Наоборот, тескерисинче ошо сын пикирди айтып аткан кишилерди колдоп, ушул туура айтып атабы же туура эмес айтып атабы деп баа бериш керек. А бизде баа берүү деген жок.
Сиздин көп жылдык судьялык практикаңызда ошол жогорку жактан кийлигишип сиздин чечимиңизге таасир берген учурлар болгонбу?
Ооба, таасир берген учурлар болгон. Ак үйүнөн деле, көк үйүнөн деле, жашылынан деле телефон чалышып коркутушчу. Ошондо сиздерге окшогонсо азаттык болобу же башка бир телевидение болобу, менин эле бир кутула турган амалым, защита коргоно турганым эле ошол маалымат каражаттары болчу, ошолорду катыштырып койчумун.
Жок, сиз ошолорду уккансыз да, туурабы? Ошолордун айтканындай чечим чыгарып бергенсиз да, ошондой учур болгонбу да адам?
Мен тажрыйбамда болгон эмес. Менин тажрыйбамда болгон эмес. Анан Бакыт мырза, мен мынандайды айтат элем да, эми сотторду бир беткей эле күнөөлөй бергенде да болбойт. Өзү жанасы изилдөөлөр болуп атат деп атпайбы, мынча пайыз ишенет экен, мынча пайыз ишенбейт экен деп. Жөнөкөй эле бир мисал келтирели, мисалы бир эле сот 500 иш карасын, ошо 500 иш карагандын канчасы сотко ишенбейт экен, а канчасы сотко ишенет экен? Эми мындай грубый айтканда, одон айтканда, уккан тарап анан уткан тарап болот да. Анан бул жерде баягы кыз болсо энесин көрөт, коркутат болуп, кээ бири баягы мыйзамдын негизинде утулуп калышып деле анан сотту беришет бир беткей элечи, андай болбой калат да. Соттордо дагы адилеттүү чечим чыгарып аткан соттор бар. Ошого дагы нааразы болуп, ошону дагы негизсиз эле жамандап, президентине анан тиги депутаттарына жамандап анан куугунтуктагандар болуп атпайбы? Ушундай болуп калабы?
Мындан 15 жыл мурда деле сотторго ишеним көп болгон экен, азыр деле ошол акыбал өзгөрбөй атпайбы? Дагы ишенбегендер эле көп боюнча калып атпайбы? Анын себебин кайдан көрөсүз анда?
Эми ошону туура так изилдесеңиздер, ошон үчүнчү, ошон үчүн айтып атпаймынбы, бир 500 иш караса ошо 500дүн баары тең ишенбей атабы же ошонун 80-90% ишенбей атабы? А тиги утуп алган тараптар эмне ишенет бекен, ишенбейт бекен? Мына аларды да изилдеш керек да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформасынын жүрүшү, анын натыйжалары жана кесепеттери, келечектеги боло турган кадамдар тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев, адвокат Замир Базарбеков жана социолог Самар Сыргабаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-апрелдеги эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү сизге Бишкектеги студиядан мен сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кабар жана баяндарды толугураак Азаттык чекит.org сайтынан таба аларыңызды эсиңизге сала кетейин. Саламатта калыңыз.